Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Афіцыйная прапаганда замоўчвае прычыну адстаўкі сілавікоў у Беларусі. Звольнены віцэ-прэм'ер Сергей Румас прызначаны кіраваць банкам развіцця. Падаражэлі камунальныя тарыфы, газ і электрычнасць. Памер фалькларыст, літаратуразнаўца, перакладчык Янка Саламевіч.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Крымінальны суд Вены прызнаў былога генеральнага сакратара Аўстрыйскага алімпійскага камітэту Хайнца Юнгвіста вінаватым у незаконным прысваенні амаль 3,5 мільёнаў еўра і пакараў яго 5 гадамі пазбаўлення волі. Сярод шматлікіх эпізодаў фінансавых злачынстваў, якія разглядаліся на судовым працэсе, стварэнне алімпійскім камітэтам у банку «Райфайзен» патаемнага рахунку, з якога у тым ліку аплочваўся шыкоўны адпачынак Аляксандра Лукашэнкі і яго сям'і ў Альпах у 2002 годзе. Падрабязнасці пра гэта слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Міжнародны алімпійскі камітэт дыскваліфікаваў 8 бадмінтаністак, удзельніц алімпіяды ў Лондоне за неспартовыя паводзіны. Удзельніцы парных спаборніцтваў з Кітаю, Паўднёвай Карэі і Інданэзіі, якія ўжо забяспечылі сабе выхад у чвэрцьфінал, у апошніх матчах папярэдняга этапу наўмысна гулялі дрэнна, імкнучыся прайграць, каб забяспечыць сабе больш зручных апанентаў на наступнай стадыі барацьбы. Скандальныя паводзіны спартовак асудзілі гледачы, якія іх асвісталі. Этычны кодэкс Міжнароднага алімпійскага камітэту патрабуе ад спартоўцаў у любых абставінах змагацца з поўнай аддачай. Міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета прыбыў у Ізраіль. Як чакаецца, тэмай ягоных перамоваў з кіраўніцтвам Ізраілю будзе сітуацыя вакол ядзернай праграмы Ірану, а таксама эскаляцыя канфлікту ў Сырыі. Панета зняпраўдзіў паведамленні ізраільскай прэсы аб тым, што ён мае намер абмеркаваць з ізраільскімі лідарамі планы Злучаных Штатаў аб магчымым правядзенні ваеннай аперацыі супраць Ірану. Пры гэтым ён, аднак, падкрэсліў, што ЗША не выключаюць ваеннага варыянту для таго, каб не даць Тэгерану прыдбаць атамную зброю. Паводле кіраўніка Пентагону ў часе сустрэчы з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу і міністрам абароны гэтай краіны Эхудам Баракам, бакі абмяркуюць пытанні, звязаныя з пагрозай, якую нясе ядзерная праграма Ірану. Раней Леон Панета наведаў Егіпет, дзе правёў перамовы з новым урадам гэтай краіны.